Pomáháme podnikáním.
Povídáme se s lidmi, kteří podnikají a pomáhají současně. Dozvíte se, jak se žije sociálním biznisem v Česku. Od mikrofonu zdraví Miriam Vránová. Dnes ve studiu vítám ženu, která podporuje neviditelné ženy, Lexu Doleželovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kdo to jsou ty neviditelné ženy, které podporujete?
Neviditelné ženy jsou ženy bez domova nebo ženy, které jsou ohrožené bezdomovectvím. A vlastně celá organizace Jako doma, ve které funguji, podporuje ženy bez domova právě třeba také proto, aby byly více vidět.
Mm-hmm. Vy jste manažerka v jídelně Kuchařek bez domova, říkám to dobře. A jak dlouho fungují Kuchařky bez domova vlastně?
Kuchařky bez domova fungují už od roku 2013. Byl to jeden z prvních projektů nebo směrů právě v organizaci Jako doma, který jsme vymysleli společně s ženami bez domova. Pak v roce 2017 se nám podařilo otevřít jídelnu Kuchařek bez domova, kterou jste zmínila, kde už jsme více tak jako formální a máme vlastní kuchyni, bistro. A předtím jsme fungovali spíše formou stánků a vařili ve vypůjčených kuchyních.
V české společnosti panuje takový názor, že chudoba se nás moc netýká. Co vy si o to myslíte?
To byl vlastně jedním z impulzů, proč jsme založili organizaci Jako doma. Já společně s dalšími kamarádkami, kolegyněmi, feministkami, protože nám přišlo, že speciálně teda v oblasti genderové rovnosti feminismu, že se málo kouká nebo málo mluví o tom, že tu máme i chudé ženy, že pokud se mluvilo o chudobě, tak se často mluvilo o chudobě v zahraničí, ale přišlo mi, že ta chudoba v České republice je právě hodně neviditelná, ale je tady. Je tady spoustu lidí bez domova, žen bez domova, nebo lidí, kteří jsou ohroženi chudobou. Každá jedna malá situace v životě jim může způsobit to, že ztratí bydlení. Tak proto jsme vlastně založili organizaci Jako doma, aby jsme poukázali na to, že ta chudoba se týká i nás, i žen žijících v České republice.
Uh-huh. A jak s tím souvisí zaměstnání? Mají tyhle ženy, které přijdou o to nejcennější, což je domov, vůbec myšlenky na to schánět si zaměstnání? V jakém stavu vám přicházejí?
Tak je to různé. Vlastně to zaměstnání často pro ně znamená nějakou možnost vůbec jít někam přespat třeba, kde nezmoknou, nebo prostě jít třeba přespat na nějakou noclehárnu a tak. Ale často je tam spoustu problémů z hlediska toho zaměstnání. Jedna věc je, že když spíte na ulici, tak prostě, nebo nemusíte spát zrovna na ulici, ale i v nějakém nejistém bydlení, na ubytovně a tak, tak nejste úplně pak druhý den ve stejném rozpoložení jako člověk, který se vyspal normálně v posteli. Pak když vlastně ženy, se kterými spolupracujeme, mají za sebou spoustu těžkostí v životě, které souvisejí jak s tím bezdomovectvím nebo se situacemi, které je k tomu bezdomovectví přivedly. Takže mají třeba některé mají duševní problémy a tak podobně. Vizuálně někdy vypadají trochu jinak než někdo, kdo se zrovna upravil na pohovor. Takže je tam spoustu věcí, kterým znemožňuje vlastně si tu práci najít. A proto vlastně jedním z důvodů, nebo ta část toho zaměstnání byla pro ten projekt Kuchařky bez domova důležitým aspektem, i když ne tedy jediným, ale aby měli vlastně možnost si přivydělat. V současnosti i se zaměřujeme na to, aby třeba od nás pak mohli získat i nějaké další zaměstnání.
Jiné než v jídelně?
Jiné než v jídelně, ale související s gastronomií.
Uh-huh. A kolik teda u vás pracuje v současné době žen?
V současné době u nás pracuje kolem 14 žen, protože jsme teďko v poslední době přijali některé nové kuchařky. Normálně ten provoz je vhodný tak cca pro 8 až 10 žen, které tam pracují, aby měly každá prostě aspoň nějakou možnost práce.
Mm-hmm. Já vás znám už pár let, kdy jsem potkala vaše kolegyně na festivalu, kde tam vařili. Tomu se taky ještě věnujete?
Ano, ty festivaly jsou jedna z našich, nebo různé akce, kde jsme se Stánkem. To máme hodně rádi, protože vlastně kuchařky bez domova s jedním z dalších cílů bylo bourat předsudky o bezdomovectví, propojovat vlastně ženy bez domova s lidmi s domovem, aby se tam budovaly nějaké přátelství nebo aby se ty skupiny více propojily. A to se nejvíce daří právě, když někam vyrazíme se Stánkem. Že vlastně kuchařky bez domova mají možnost prodávat ty svoje vlastní výtvory a často k ním přicházejí zákazníci, zákaznice, který jsou vlastně hrozně překvapený, mile překvapený, jak se dobře komunikuje, jak to jídlo dobře chutná. A často jsou tam až dojemné situace, kdy třeba ženy, které v životě nezažily žádnou pochvalu ve svém životě, tak najednou jim tam někdo povídá, jak to jídlo bylo skvělý a že je skvělý, že tam jsou. Tak je to vlastně pro ně mimo té práce i takové pohlazení na duši a vlastně jim někdo řekne, že ten jejich život má smysl.
Mm-hmm. Což vlastně je celý projekt nebo celý sociální podnik Kuchařky bez domova, jim dává zpětnou vazbu, že jejich život má smysl, že to, co dělají, někomu dělá radost. A jak je to náročné vlastně dávat tady tohle pohlazení každodenně kuchařkám bez domova?
Tak je to určitě náročná věc, která ale nám dělá taky velkou radost, ale je to těžké, protože ženy bez domova mají opravdu ty příběhy těžké, jsou tam velká traumata z věcí, které v životě zažili. A vlastně i ten důvod, proč jsme zvolili vaření, byl ten, že ta kuchyně je takový příjemný prostor pro to si popovídat, ať už tedy o těch těžkostech, tak i o nějakých jakoby lepších zprávách ze života, že když chcete i třeba se věnovat tématu ženského bezdomovectví, tak přijít k někomu a najednou říct, tak povídej nebo povídejte, co vlastně v tom vašem životě se děje, je těžký a pak je i těžké tomu člověku nějak pomoci. Ale v té kuchyni, když společně krájíte, strouháte mrkev, vymýšlíte, co budete dělat za polívku, tak si najednou prostě začnete o tom povídat a jde to samo. Takže my vnímáme tu kuchyň i jako prostor právě si moc popovídat, najít si tam přátelství. Zajímavý pro mě, nebo takový hodně pozitivní výstup pro mě je, když se vlastně mezi kuchařkama vznikla skupina žen, kterým se společně podařilo pronajmout byt. Takže je to hodně těžký spojit jakoby i vlastně nějaký schopnosti vést gastronomický podnik a podporovat ženy bez domova. Ale když pak vidíte některé ty radosti z toho, tak je to skvělý.
Mm-hmm. Takže to je taková sociální práce, tam probíhá v podstatě podpora.
No, my ji tak oficiálně nenazýváme, ale myslím si, že ano. Nebo když potom vlastně celá jídelna kuchařek bez domova funguje pod organizací Jako doma, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Ty začátky byly takové společné vlastně, Jako doma rozjížděly hlavně kuchařky bez domova. V současnosti má Jako doma těch projektů více. A pro nás je to taková velká podpora v tom, když už právě si někde nemíme rady a je potřeba, aby ta konzultace, porada byla více profesionální, tak mají vlastně naše spolupracovnice možnost navštívit komunitní centrum jako doma nebo promluvit si tam se sociální pracovnicí. Ale abych se vrátila k tomu, co jste zmínila, rozhodně vlastně ta práce jako taková, ať už v kuchyni nebo jako vedoucí provozu, zahrnuje i nějakou sociální práci nebo potřebuje schopnost prostě určité empatie a komunikace s někým, kdo má život těžší než třeba každodenní společnost.
Mm-hmm. Na začátku, jak jsme se bavili o té chudobě, tak s tím souvisí i to, co se týká více než milionů Čechů a Češek, a to jsou exekuce nebo různé dluhy. Je to i případ vašich klientek nebo vašich kuchařek? Jak s tímhle pracujete? Protože když někdo má exekuci, tak pak je poměrně složité, když má zaměstnání, aby vlastně nebyl demotivován pracovat.
No, exekuce jsou velké téma u nás a přesně z důvodu, který jste zmínila, že my se vlastně snažíme motivovat ty ženy, aby s náma spolupracovaly, snažíme se vytvářet opravdu důstojné pracovní podmínky, máme na všechno pracovní smlouvy, snažíme se být opravdu takový jakoby férový zaměstnavatel. Což teda paradoxně si chci zmínit, že zjišťujeme od těch žen, že je to něco, na co vůbec ze svého života nejsou zvyklé a většinou se setkali s prací, kde v životě žádnou smlouvu neviděli. Takže jsou pak často překvapené, že k ním někdo přichází s takovýhlemi věcmi. No a často se nám stává, že třeba chtějí právě naše kuchařky zpracovat spíše brigádně, protože se bojí toho, že ve chvíli, kdyby uzavřeli pracovní poměr a vlastně pro nás pracovali více, takže by přišly ty exekuce, které mohou být z různých důvodů, ale asi většina z nás víme, že většinou ta exekuce, ta částka, která byla ten původní dluh, je většinou úplně malá z toho, co se pak všechno nabalí okolo. Takže je to takový začarovaný kruh, protože oni se vlastně nemůžou nechat zaměstnat, protože se bojí toho, že pak vlastně budou mít paradoxně třeba méně peněz, než mají, když zaměstnané nejsou, nebo kdyby šli někam, kde budou zaměstnané na černo. Takže my se i tak snažíme motivovat. Máme vlastně dluhovou poradkyni, která funguje jako doma a snažíme se třeba ženy, které by mohly do toho stálého pracovního poměru, tak se snažíme, aby třeba prošly oddlužením, aby tam byla aspoň nějaká motivace, že i v tom oddlužení se vám samozřejmě ta mzda nějakým způsobem snižuje, ale je tam ta vize toho, že se těch dluhů zbavíte, ale občas právě spousta z našich spolupracovnic mají pocit, no tak mě tady budou něco brát, ale stejně ty dluhy už budou mít do konce života.
Tak to jsme byli u kuchařek a teď, když bychom se zaměřili na zákazníky nebo klienty vaší jídelny, co ty oceňují na vás? Proč se k vám vracejí? Co je to, co je láká zpátky? Mm-hmm.
Tak myslím si, že spoustu lidí se k nám vrací, protože jim opravdu chutná a na to jsme moc pyšné. Snažíme se mít některé naše jídla nebo produkty, které třeba už si zákazníci naučili, jakože hodně se k nám vrací zákazníci na borš. Máme také proslavené bramboráky, které máme už od začátku, nebo právě různé záviny od nás. Tím, že vaříme čistě rostlině, tak se proslavila naše tofu vajíčko. Ala vajíčková pomazánka a tak. Takže myslím si, že se hodně vrací za naším jídlem. A pak je to samozřejmě i ten hodně zákazníků vlastně rádi, nebo zákaznic přemýšlí, takže propojují právě to, že se chtějí třeba dobře najíst, ale i nějaké sociálno, které v tom je, že tam někomu pomáhají. Takže mimo to, že vaříme vlastně v jídelně Kuchařek bez domova, tak děláme cateringy, což je teď takový náš největší přínos finanční. A tam se na nás často obracejí právě neziskové organizace, které se sami věnují nějaké oblasti, která někomu pomáhá, ale prostě dělají konferenci, tak se na nás obrátí a tam většinou bývá ta spolupráce pak pravidelná.
Ještě napadá, že je možná unikátní to, z čeho vaříte.
No, já bych řekla, že my se opravdu snažíme tak nějak propojovat více segmentů toho světa, takže se snažíme být i udržitelný, což pro planetu, což vlastně jeden ten segment je, že vaříme čistě rostlině, takže se nějakým způsobem jídelna nezatěžuje ten chovný průmysl, který taky je třeba zátěžový pro naši planetu. Ale druhá věc je, že se snažíme vařit z potravin, ze surovin, které by se jinak vyhodily. To znamená, že přes potravinovou banku spolupracujeme s jedním velkým supermarketem, kde máme možnost získávat ovoce a zeleninu, která nevypadá úplně podle představ kupujících v tom supermarketu, ale vlastně je naprosto v pořádku a velmi chutná. A díky tomu vlastně pomáháme snižovat odpad v České republice na planetě, ale samozřejmě nám to pak pomáhá i v nějakých našich finančních kalkulacích, že nemusíme nakupovat ovoce a zeleninu.
Což je taky jeden z prvek sociálního podnikání. Že jo? A další prvek je, to už jste trošku taky naťukla, rozvoj komunity nebo místa, kde ta organizace, podnik působí. Vy jste na Andělu, máte jídelnu, a na Praze 8 máte komunitní centrum. Jak tam se vám daří, vlastně, dejme tomu, bojovat s předsudky, to, co jste zmínila, tak je to komunitní centrum jako doma, jmenuje se takhle. Jo? Tak co se tam třeba odehrává?
Tak v tom komunitním centru tam mohou přijít ženy bez domova, které si třeba potřebují jen tak posedět a na chvíli se zahřát nebo odpočinout a tak nevědět o tom, co se děje v tom světě okolo. Ale naopak tam mohou třeba přijít i když chtějí se něčem vzdělat nebo si s někým popovídat. Máme tam různé workshopy, ať už nějakého vyrábění, nebo si můžete o něčem popovídat, třeba máme skupinu, když právě zrovna zažíváte nějakou třeba násilnou situaci a potřebujete o tom mluvit, tak tam máme psycholožku, která tu skupinu vede. A jeden z našich takových jakoby novinek, na kterou jsme moc pyšní, je, že máme komunitní zahradu. A to znamená, že vlastně ty ženy, které k nám přijdou, tak buď mohou v té zahradě jen tak posedět a užívat si toho, že mají příjemné prostředí, kde je nikdo neruší, nikdo je nevyhazuje odtamtud, nikdo na ně nekouká divně. A druhá věc je, že tam ale každý čtvrtek vlastně společně o tu zahradu pečujeme. Občas si tam i zveme nějaké zahradníky, zahradnice, které nám radí, jak správně o tu zahradu pečovat, sázíme záhonky, zalíváme a tak. A to je vlastně pro ty ženy, se kterými spolupracujeme, často velmi terapeutický. Nazýváme to zahradní terapie a moc se nám to líbí.
Organizace funguje 10 let, že nedávno jste oslavili výročí. Co vás přivedlo k tomuhle tématu? Ženské bezdomovectví, jak jsem se od vás naučila.
Ano. Tak jsou tam asi nějaké dva směry, dva segmenty. Jedno bylo to, že vlastně třeba pro mě přímo, že jsem měla pocit, že vlastně společnost a i nějaké třeba sociální služby hledí na lidi bezdomova neúplně příznivě a že tam vlastně vzniká hrozné jakoby hierarchizaci těch pozic, kdy ten člověk bez domova, aniž by někdo znal jeho příběh, proč se vlastně do té situace dostal, tak je vlastně v té pozici přijímám tu pomoc a tady je někdo, kdo je ať už sociální pracovník nebo ten, kdo tu pomoc dává, kdo jakoby určuje, jaká ta pomoc má být, kdo mi říká, jak já mám žít, co mám dělat. Vlastně vždycky jsem neměla ráda, když někdo řekl, nedám ti peníze, ale koupím ti bagetu, protože jsem si říkala, jak můžeš vědět, co ten člověk zrovna potřebuje. A i to, že si prostě koupí, nevím, alkohol třeba, je prostě, má k tomu asi nějaký důvod a vlastně myslím si, že málo lidí by dokázalo přežít několik nocí na ulici bez drog a alkoholu, že i to je vlastně nějaký jakoby pomoc se vypořádat s tou situací. Takže mi přišlo, že je to hrozně jakoby hodnotící a chtěli jsme vlastně vytvořit něco, kde budeme pomáhat lidem bez domova na základě jejich potřeb, na základě toho, že si s nimi budeme povídat a budeme opravdu vědět, co jim třeba pomoci může a nebudeme je nějak hodnotit podle toho, v jaké situaci zrovna jsou. No a to, že jsme se začali věnovat ženskému bezdomovictví, tam asi bylo tak jako pro mě celkem jasné. Jedno je to, že jak jsem zmínila, že vlastně já jsem působila v feministických organizacích a měla jsem pocit, že vlastně ta chudoba v České republice, jak jsme se o tom bavili, se trošku opomíná. A na druhou stranu mi přišlo, nebo mě a právě kolegyním, se kterým jsme jako doma zakládali, že naopak v těch sociálních službách se nijak nevnímá to nějaké specifika toho ženského bezdomovectví. Což jsme vlastně si říkali, že si potřebujeme ověřit, jestli byl to náš pocit, ale tak jsme začali chodit do různých azylových domů, kde jsme začali dělat rozhovory se ženami bezdomova. A pak i na ulici jsme začali dělat rozhovory a zjistili jsme, že vlastně spoustu žen se bojí využívat jakékoliv sociální služby, protože se tam bojí násilí, sexuálního obtěžování. Prostě jsou, opravdu se snaží skrývat, takže jsou pak neviditelné. Když jsme naopak zase začali mluvit s některými sociálními službami, tak nám říkali, násilí, to se našich žen netýká. A my jsme si říkali, no to je nějaký zvláštní, když všechny ty, se kterými jsme mluvili my, tak zmínili nějakou násilnou situaci. Takže nám přišlo, že to ženské jakoby ta situace těch žen v těch sociálních službách, které se věnovaly bezdomovectví, je prostě neviditelná a ženy vlastně ty služby účelně nevyužívají z různých důvodů. Tak jsme se to rozhodli změnit.
No, děkuju za ten široké popsání toho důvodu, proč jste do toho šli. A myslím, že je to moc dobře, že zatím nevím o jiné organizaci, která by do toho šlapala tak jako vy. A co se za těch 10 let změnilo z vašeho pohledu?
Pro mě myslím si, že hodně. Myslím si, že ženské bezdomovectví už začalo být téma. Vlastně je pro nás hodně příjemné, když s námi mluví nějaké jiné sociální služby a právě jim děláme třeba seminář o tom, čím je to ženské bezdomovectví specifické. V současnosti jsme právě začali dělat pro sociální služby semináře v oblasti práce s traumatem. Další věc je, že i ta naše práce se netýká jenom jakoby té genderové rovnosti, ale více i toho, že vlastně snažíme ty ženy bezdomova zapojit do toho fungování té organizace, děláme to s nima. Tak to je taky určitý aspekt, který se nám daří šířit mezi ty ostatní organizace. Takže si myslím, že v tomhletom je to velký úspěch. Vidím úspěch i v tom, že máme vlastně to komunitní centrum, které funguje. Myslím si, že třeba pro potravinu jednou týdně tam poskytujeme potravinovou pomoc, pro kterou si přijde kolem 150 žen. myslím si, že se jídelně daří měnit právě nějaký jako pohled na bezdomovectví, takže já tam vidím spoustu takových jakoby úspěchů, který může člověk za deset let udělat. I vlastně my jsme teď v době covidu měli možnost provozovat jeden hotel, kam jsme mohli ubytovat ženy bezdomova, které byly v takové té úplně jakoby nejhorší situaci. A i to, že vlastně nás magistrát oslovil ke spolupráci ohledně provozování takovéhle služby, nebo s námi i spolupracuje v současnosti třeba na zabydlování žen bezdomova a tak, tak mi to přijde, že je to takový pozitivní posun.
Mm-hmm. A teď to vrátím zpátky k podnikání. Mm-hmm. Jak si stojíte finančně? Jak tam se vám taky daří?
Tak tam je to hodně těžší. A vlastně pořád tak nějak balancujeme nad tím, že někdy se nám daří být na tom finančně lépe, někdy jsme ztrátoví a tak. Vlastně ty začátky byly, třeba když jsme otevírali jídelnu v roce 2017, tak jsme měli grant z Evropského sociálního fondu, který nám pomohl vybavit tu kuchyni jako takovou. Máme vlastně, spolupracujeme s městskou částí Praha 5, takže díky ní máme vlastně ten prostor za symbolické nájemné, tak to nám hodně pomáhá, ale v současnosti už fungujeme bez jakýchkoliv grantů, pokud pominu nějaké třeba malé na nějakou dílčí aktivitu, takže se vlastně buď musíme uživit, nebo když to třeba v některých měsících je slabší, tak se snažíme oslovit co nejvíc dárců, kteří nám pomohou v tom, aby jídelna mohla fungovat. Protože myslím si, že nejtěžší je to, aby my jsme mohli vlastně těm spolupracovnicím bezdomova poskytnout nějaký jako třeba stálý ten přivýdělek, aby to pro ně mělo nějaký posun a přitom, aby zase ta jídelna vydělávala, tak kde bychom měli zase naopak třeba snižovat počty těch spolupracovnic, tak to je takové téma, které pořád řešíme, jak to nejlíp finančně vést.
Mm-hmm. Já už mám na vás jenom poslední otázku a to je spíš jako představa vaše, když byste měla kouzelný prsten a teď byste mohla mít přání, co by vlastně pomohlo těm vašim klientkám, potažmo zaměstnankyním a vůbec tomu celému tématu, co by to konkrétně bylo?
Tak vlastně my to bezdomovectví bereme jako systémovou chybu, protože většinou to není na základě toho, že jsem v životě něco udělala, nebo to už jsou takový jako to už vlastně je důsledek něčeho, ale to, že jsou tady lidé, kteří nemají kde bydlet, je vlastně chyba celé společnosti, nikoli v těch jednotlivců, kteří se v té situaci ocitají. A jedna z těch úžasných věcí, které by mohla být, je, kdyby měl každý kde bydlet. Existují ve světě projekty typu Housing First, i vlastně v České republice jsou první vlaštovky v této oblasti. A my máme třeba zkušenost právě z toho zmiňovaného hotelu, který vzniknul v době covidu, že najednou, když ty ženy měly kde bydlet, tak to bylo všechno úplně jiný. Dařilo se vyřizovat doklady, dařilo se právě spolupracovat s úřady s žádostmi o sociální bydlení. Daleko lépe se právě s nimi spolupracovalo třeba v jídelně, protože chodili pravidelně, chodili vyspalé a tak. A vidíte, že opravdu to bydlení je základ a najednou, když to bydlení máte, tak už se můžete věnovat těm ostatním věcem, jako je potřebují doklady, pojištění, bydlení a tak. Ale když jakoby každý den řešíte, kde budu v noci spát, tak to nejde.
Takže bydlení pro každého.
Tak.
Tak vysíláme sen, přání. Lexo, já vám moc děkuju. A držím vám palce v tom, čemu se věnujete, ať už jak je to v jídelně, nebo i v neziskové organizaci jako doma.
Moc děkuju.
Tento podcast vzniká díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Zveme vás také k návštěvě webu a sociálních sítí České sociální podnikání. Tady najdete nejnovější informace, videorozhovory s experty na sociální biznis a další zajímavé tipy.